Tor Scott Hansen, i 1973 begynte du ved Veitvet musikkonservatorium, og du var til stede i lederroller og inspektørroller helt fram til sammenslåingen til Høgskolen i Oslo i 1994. Kan du gi en rask gjennomgang av alle dine roller i denne perioden?
Ja, jeg begynte jo i 1973 som deltidslærer ved Veitvet musikkonservatorium, undervist i fagskolen og i konservatorieavdelingen. Og konservatoriet bestod av tre avdelinger, en begynneravdeling, slags musikkskoleavdeling, en mellomavdeling, fagskoleavdeling for elever i videregående skoles alder, og konservatorieavdelingen for yrkesutdanning. I 1974 så fikk jeg en unormert inspektør 2-stilling, da gikk jeg over i hel stilling og hadde hele konservatoriet som arbeidsområde. Og i 1976 så ble det bestemt å skille ut fagskolen til ny musikklinje i den videregående skole med plassering på Manglerud videregående skole. Konservatoriet da, det ble da i 1974, så ble det gjenstand for et interfylkeskommunalt samarbeide, hvor 8 østlandsfylker eide konservatorieavdelingen, og institusjonen fikk da navnet Østlandets musikkonservatorium. Og jeg kom da som sagt til Manglerud i 76 og ble der ett år som ansvarlig for overgangen. Men så søkte jeg da førsteinspektørstillingen ved den skolen året etterpå og fikk den. Og ble undervisningsinspektør 1 ved Manglerud videregående skole fra 1977 og hadde den frem til 1982. Da hadde jeg også hatt 2 lange perioder som fungerende rektor ved Manglerud videregående skole. Og så startet jeg som da rektor ved Oslo kommunale musikkskole, som hadde vært den tidligere begynneravdelingen ved Veitvet. Så det var jo kjent skoleslag jeg da kom inn på. Og der var jeg rektor fram til 1986, hvor jeg da fikk stillingen som rektor ved Østlandets musikkonservatorium, og kom faktisk tilbake til moderhuset. Så det er det, og jeg var da rektor ved Østlandet, frem til høyskoleorganiseringen i 94.
Hvilke krefter som har styrt all denne slalomkjøringen av denne organisasjonen frem til mål ved Høgskolen i Oslo, det skulle vært spennende å utdype i seg selv, men det er jo særlig denne sammenslåingen vi er opptatt av i dette programmet. Sånn at jeg vil gjerne høre når du oppfattet at den prosessen begynte, og hva som da ble dine roller i det arbeidet frem til 1994.
Ja, vi hadde altså... Vi kan vel si det sånn at helt fra min studietid på det gamle musikkonservatoriet i Oslo, Musikkhøgskolen, så var vi veldig opptatt av statlig overtagelse av musikkutdanningsinstitusjonene i Oslo og Norge. Og dette forplantet seg jo videre. Og denne fylkeskommunale, kan vi si, konstellasjonen som vi fikk på Østlandet, det var jo et skritt. Og vi fikk jo også der, altså, vi samarbeidet, Lindemanns Legat, før det ble Musikkhøgskole, og musikkonservatoriene. Vi hadde et slags uformelt konservatorieråd, og man samarbeidet, og man dro på for å prøve å få til at staten skulle overta disse institusjonene. Det var ingen konflikt i dette. Alle var for dette. Og ikke minst så var vi jo for, alle ansatte var jo for dette med pensjonsrettigheter, ansettelser, og så videre. Så vi... hadde mer en kompakt, kan vi si, samstemmig prosess for å få da gjort dette til et ansvar under det offentlige.
Men en ting er nå å få en statlig overtagelse og ansvar for utdanningen. En annen ting er jo å bli slått sammen med en hel herskare av andre høyskoler til en stor enn midt i Oslo. Det var det arbeidet som Roa etter hvert også tok tak i. Hvordan oppfattet dere det initiativet?
Jo, altså vi oppfattet det egentlig greit, fordi at vi hadde fra 1988, så hadde staten overtatt de siste musikkonservatoriene. Vi hadde Musikkhøgskolen fra 1973, og fra 1988 var alle musikkutdanningsinstitusjonene i Norge, med unntak av Barrat Due Musikkinstitutt, de var statlige. Og vi så jo det at dette, vi kunne ikke skille oss ut, altså alle i høyere utdanning, var jo da innstilt på dette med at man hadde kjørt løpet, man skulle omorganisere, man skulle legge ned tidligere høyskoler. Så jeg så ikke noen konflikt, men det vi var veldig redd for, og som vi egentlig hele tiden kjempet for, det var at vi skulle miste den autonomien og de mulighetene som vi hadde hatt I fremtiden. Og vi mente jo at musikk var et veldig spesielt fag. Vi måtte drive med veldig mye argumentasjon overfor andre. Hvorfor koster for eksempel musikk mye penger? Og så videre. Så det var mer den argumentasjonen, og den kan vi si hele tiden, prosessen vi måtte kjøre for at vi skulle ivareta vår egen integritet og fagets egenart.
Du sa kjempet for autonomi. Hvem var motspillerne I den kampen, som du ser det?
Ja, altså, motspillerne I den kampen, det var jo egentlig vi... Det var vel det statlige system, og vi så jo også det at I hvilken grad ville det enkelte konservatorium gjøre seg gjeldende I en større organisasjon, hvilken plass ville man få, hva ville man bli tatt hensyn til, og så videre. Vi mistet jo råderetten ved denne. Vi hadde vært selvstendige institusjoner som hadde lagt vårt eget budsjett og sendt inn til den gangen da via høyskoledirektøren når det gjaldt ROA og slike ting. Nå kom vi inn under en større paraply, og vi fikk ikke den stemmeretten som vi følte vi hadde hatt tidligere. Så vi kan si det sånn at det var vel egentlig den største redselen vi hadde, å bli for sterkt vingeklippet I forhold til ressurser.
Dere kom også med I det regionale høyskolestyrets arbeid I denne prosessen etter hvert. Hvordan opplevde du overgangen fra autonom selvstendig skole til å bli en av mange I den prosessen, I blant annet rektorkollegiet?
Den opplevde jeg, og jeg tror også konservatoriets personale for øvrig opplevde det positivt, veldig positivt. Jeg som rektor ble jo da plutselig del av et større kollegium. Det var for en liten musikkutdanningsinstitusjon, så var det veldig flott å komme inn sammen med andre høyskoler, og I det hele tatt komme inn under ROA. Og vi skal også si en annen ting, vi fikk studentsamskipnad, vi fikk kantinedrift og så videre, sånn at det var ikke bare på toppen, men det var også andre ting som gjorde at dette var veldig positivt. Så jeg opplevde den perioden der, som veldig berikende og veldig fordelaktig for oss.
Du var rektor på den tida mot slutten der, og da var du vel med I rektorkollegiet. Hvordan opplevde du arbeidet I det kollegiet?
Det opplevde jeg veldig bra. Det var et veldig fint, kan vi si, nettverk å ha. Og ikke minst både det rent faglige, det var jo mange ting som var felles, man trodde jo ikke det på forhånd, man trodde man var spesiell, men I alle fall for rektor så var det mye som ble gjort likt på de ulike institusjoner. Og det klart at her dro vi lærdom av hverandre, og I det hele tatt, det var utviklende.
Denne autonomien du var opptatt av, den klarte dere da å bevare tydeligvis inn I det store fellesskapet også, stemmer det?
Ja, altså Østlandet klarte vel det. Jeg kan ikke uttale meg så veldig mye om de andre konservatoriene, men jeg kan uttale meg om Østlandet. Vi fikk jo da, før 94, så fikk vi jo da et lite, kan vi si, stopp I prosessen med Østlandet inn I høyskolen I Oslo, hvor det til syvende og sist ble at Østlandet skulle inn under Musikkhøyskolen, at Musikkhøyskolen skulle styrkes. Og det klart at for Østlandet var det veldig positivt. Uten å si noe som helt galt om høyskolen I Oslo, så det klart at de fikk da ressurser på sine premisser, det var sine fag, og så videre. Samtidig så må jeg jo si det at Musikkhøyskolen tjente jo også på dette. Østlandet var, de hadde aldri verden tatt imot Østlandet, hvis ikke vi hadde holdt det faglige nivå som vi hadde på utdanningene våre.
Så dette høres ut som en vinn-vinn-situasjon for dere da, I forhold til alle de andres stordriftsfordelene som mange tydeligvis har fått fordeler av I denne utviklingen?
Ja, altså jeg mener det. Jeg kan jo bare uttale for meg selv. Jeg var den en av to som ble igjen på høgskolen I Oslo, ikke gikk til musikkhøgskolen. Og jeg følte det at jeg hadde runde med meg selv. Jeg følte at det var riktig for meg å bli igjen, og ikke bli med videre I den nye institusjonen som da ble oppe med Majorstua. Og det må jeg si at det fremdeles av den overbevisning at jeg gjorde det helt riktige der. Både for institusjonen og meg selv. Ja.
Og da har vi kommet frem til 1994, og sammenslåingen et faktum. Det heter nå Høgskolen I Oslo, og vi skal se litt på tida etter den datoen, Åshild Fjelsnes.
Ja, Tor har jo vært inne på det nå, men litt mer I detalj om kanskje hvordan havnet man inn I første omgang I estetisk avdeling, avdeling for estetiske fag. Var det noe som ga seg selv da før 94, eller var det noen spesielle forhold der?
Jeg tror at det der måtte nesten gi seg selv. Jeg kan ikke egentlig huske detaljer, men det var ikke stor dissens innen da vi diskuterte det I roa, at Statens lærerhøyskole I forming I Vika, og vi skulle utgjøre en avdeling på høyskolen I Oslo. Det var ikke stort, og vi begynte forholdsvis tidlig med samtaler, rektor og inspektør I Vika, og rektor og undervisningsleder opp hos oss. Så det var naturlig at de to skolene, de var jo også I utgangspunktet begge to faglærerhøyskoler, så vi syns nok det var naturlig når kartet var blitt slik som det var blitt.
Du fikk jo jobb som administrativ leder av den avdelingen da fra 94. Så spørsmålet videre hvordan følte du jobben da som nok så raskt måtte gjøres for å utrede samarbeid og eventuelt sammenslåing med Musikkhøgskolen?
Jo, jeg følte vel det gikk greit. Det var jo litt sånn rart å begynne med. Du var 31. juli var du rektor, og 1. august så var du direktør for en avdeling, som plutselig da bestod av også en annen type utdanning. Men jeg synes vel egentlig at etter at vi hadde vært igjennom de første periodene og følt hverandre litt sånn på tennene, og det klart at det var to vidt forskjellige kulturer som slo sammen, og så fikk vi jo også da det med Musikkhøgskolen, og det klart det at der kom vi, når vi kom til enighet om å utrede denne fusjonen på en skikkelig måte. Vi hadde jo et utvalg som tok seg av dette, hvor både du og jeg var medlem, og sammen med to representanter fra Musikkhøgskolen, og jeg opplevde hele tiden det utvalget som veldig harmonisk, og det var et greit arbeid å gjøre. Og jeg kan også huske at jeg gikk tilbake til fagmiljøene på konservatoriet da med rapportering, og jeg tror at det var stort sett folk som var fornøyde med det arbeidet vi gjorde der. Jeg tror den fusjonen egentlig gikk veldig greit, sånn som jeg har sett.
Ja, midt oppi denne utredningen så fikk vi jo en flyttesjøv også. Har du noe som du husker og kan si om det?
Ja, det gikk jo litt på stumpene når det gjaldt flytteskjev og alt sånt, og det ble men det var ikke verre enn at vi klarte å overleve det der, og fagmiljøene bestod og så videre. Og det klart det at det var stor toleranse på særlig Østlandet, når kanskje ting ikke gikk helt på skinner, når man hadde det blinkende I framtiden, at man skulle flytte til meg I Oslo. Dette for det fagmiljøet var det enormt stort å bli en del av Norges Musikkhøgskole. Det var status.
Ja, mellomstasjonen var altså Delningengata.
Ja, ja.
Der
var jo litt sånn klabbevann, men
en tidligere skole som flyttet ut for bibliotek og informasjonsfag. Men de kom seg jo til Musikkhøgskolen. som de ønsket etter hvert. Er det noe ellers du vil si om dine vurderinger av hvordan det har gått med musikkutdanningen?
Ja, jeg tror, det er min personlige mening, enda jeg ikke har vært med på det selv, jeg tror at vi gjorde det rette den gangen at Østlandet gikk inn i musikkhøyskolen. Jeg tror musikkhøyskolemiljøet hadde veldig godt av å få inn den nye komponenten, for det var veldig mye, kan vi si, en institusjon som hadde levd sitt eget isolerte liv. Å få inn noe nytt, det tror jeg var bra. Og vi på Østlandet hadde jo også tidligere i 1989 fått inn Drammen musikkonservatorium, sånn at det var flere miljøer som nå kom til. Når det gjelder musikkutdanningsmiljøene ellers i landet, så tror jeg det var bra. Jeg tror vi var egentlig i sin tid for små til å opptre på egen hånd. Det er helt klart at dette med en viss bredde, instrumentalt ikke minst, det har veldig stor betydning. Sånn at dette med arbeidsfordeling og så videre, og den var jo veldig bra her i Oslo, fordi at den gamle musikkonservatoriet, musikkhøyskolen, har jo hatt sin base på kirkemusikk, mens derimot konservatoriet hadde to veldige fundamenter. Først da dette med orkestermusikkerutdanningen, som de fremdeles står for, og så siden kom musikkterapien. Og det var ting som ikke musikkhøyskolen var fremst i klassen til å gjøre. Sånn at her fikk de et veldig godt påfyll. Og jeg har inntrykk av at, ja, særlig i Bergen, med Griegakademiet og det som er opprettet der, så er det blitt veldig bra. De har kommet inn i universitetet. Og jeg tror ikke minst med tanke på FoU-arbeid, på forskning, altså moderne utdanningspolitikk, så har dette vært helt nødvendig for de gamle musikkutdanningsinstitusjonene å komme med i dette arbeidet.
Ja, jeg tenker at nå sitter vi tre her og snakker om denne sammenslåingen og litt av det som skjedde etterpå. Vi er nå alle tre pensjonister, og det er over evne fristende å trekke med da dette med seniorarbeidet ved høyskolen, som en sånn attpåklatt som vi ikke har planlagt. Og det handler da om at Åsulf Frøysnes, som har vært direktør på høyskolen da siden 94 til 11, var det vel du pensjonerte deg, du la jo til rette rammebetingelser og praktiske forhold for en rekke tiltak, blant annet kompetansesenter for seniorer og seniorkurs og en del pensjonisttreff og en rekke andre forhold som gjorde at Høgskolen i Oslo er forbilledlig på landsbasis og kanskje til og med internasjonalt når det gjelder å ta vare på sine seniorer. Og du, Tor, du ble den første seniorgeneralen her, som du var i flere år. Frem til du gikk av, var det 12?
11,
det jo. 11, det jo, ja, ok. Så var jo du en meget profilert sjef for seniorarbeidet. Du var helt uten tvil meget stolt av det arbeidet dere to fikk til på dette feltet. Du var rundt og var ambassadør for høyskolen i mange fora utenfor oss for å fortelle om dette arbeidet. Nå har du også trappet ned der og overlater ordet til andre. Har du et par ord å knytte til den perioden, avslutningsvis her på Høgskolen i Oslo?
Ja, altså det er jo helt klart det at Åsulf Frøysnes var jo det avgjørende moment og den avgjørende person til at vi fikk til dette. Vi fikk til dette, og jeg bare nevner det ved siden av, vi fikk også dette med kulturbiten. Som også, jeg mener, vi har hatt en vinn-situasjon på for å få inn det. Vi skal også huske på at mellom Åsulf og meg så hadde vi Else Bjørnes som personaldirektør, og Else var også, skal ha æren av å være en del av det teamet, men jeg synes dette var positivt. Jeg synes dette var et meningsfylt arbeid for meg, og det var, hvis noen fremdeles kan nyte godt av dette, så er jeg altså rett og slett stolt av det vi fikk utrettet der. Det må jeg si. Det er en ting som jeg ser tilbake på med stor glede. Og nå har jeg kanskje vært litt sånn passiv selv, men det har sine forskjellige årsaker. Jeg følger veldig nøye med hva som skjer, men jeg også veldig nøye på at jeg ikke noen syvende for i huset lenger. Og jeg kan jo si det sånn at senest i desember var jeg på, hos pensjonistene på Høgskolen i Hedmark og fortalte om seniorsenteret i, her i Fagbeskott.
Så takk for innsatsen, Thor, og også Åsfulf. Og dere fortsetter jo ufortrødent videre med andre prosjekter, og særlig nå dokumentasjon av, høgskolens utvikling fra og ikke være noen enkel høyskole, men veldig mange små, og så til å ha blitt Norges største campus med samling midt i hovedstaden. Takk for samtalen.